Labas rytas, malonūs klausytojai, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas šiandien su mumis. Labas rytas, Nerijau.
Labas rytas.
Aišku, dėmesio objektas šią savaitę, ypač žmonių, tokių kaip mes, yra vaikai, mokykla, pasirengimas mokyklai, ruošiamės mokslo metams. Nerijau, kaip jūs spręstumėt mokytojų trūkumo problemą, apie kurią čia tikrai nemažai kalbama? Švietimo ministerija sako, kelių šimtų mokytojų trūksta, kai kurių didmiesčių mokyklų vadovai net ant marškinėlių užsirašė ieškau mokytojų. Nu, aštri problema, kai kur 10 trūksta, kai kur daugiau, kai kur mažiau, kiek aš čia kalbinau žmonės. Jūs matot kažkokį sprendimą, kaip čia reikėtų elgtis? Algą sukelt, dar kažką padaryt?
Tai ta problema tikrai mato kiekvienas turbūt ir iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos ir kiekvienas savo kailiu tą turbūt jaučia, nes pavyzdžiui, aš ir bendraudamas su savo vaikų mokyklos vadove taip pat girdžiu, kad viena iš pagrindinių problemų yra net ne kažkoks finansavimo trūkumas, bet nėra mokytojų ir ar pavykus surasti mokytojus tokių, kokių norėtųsi, juos po to medžioja kitos mokyklos. Tai čia, aišku, kad yra labai...
Man vienas direktorius Vilniaus mokykloje, žinot, guodėsi, sakė, prikalbinęs tuos jau seniorus mokytojus likti ir šiek tiek prisibijau dėl jų sveikatos, maža ko, sako, dar numirs pamokoji. Tai, na, tokios dramatiškos kartais situacijos būtų.
Tai yra labai nenormalus skirstinys, kuomet jaunų žmonių Lietuvoje beveik nėra tarp mokytojų tarpų. Vienas kitas ideologiškai pasiryžę nešti tą naštą, bet... Nežinau, ar dėl finansinių priežasčių, ar dėl įvaizdžio, ar dėl to, kad tai yra labai sudėtingas darbas, bet kas bandė mokyti, žino, kad tai ir psichologiškai, ir fiziškai yra sudėtinga, ypač jeigu kažkurioje mokykloje mokytojai turi teisintis tėvams, tėvai perleidė yra visiškai mokymo funkcija vaikams ir reikalauja atsakomybės ne iš vaikų savo, o iš mokytojų, tai tokioje mokykloje dar sudėtingiau ir dar blogiau. Bet kai jūs sakote, koks yra sprendimas, tai man iš karto į galvą atėjo populizmo apibrėžimas. Kas yra populizmas? Mano mėgstamiausias apibrėžimas yra, kai populizmo, tai yra, kai labai sudėtingai problemai gali pasiūlyti labai paprastą sprendimą būdą. Dažniausiai taip nėra. Ir čia šitoj problemai irgi aišku, kad čia reikia ir nepopuliarių sprendimų, reikia kažkurias mokyklas turbūt uždaryti per mažas, kurioje nėra mokytojų ir neįmanoma pritraukti mokytojų, tos moksleivius vežti į tolimesnės mokyklas. Reikia ir daugiau finansavimo, ir tą finansavimą kitaip perskirstyti, ir galbūt net atsisukti į imigraciją, nes yra vis daugiau mokyklų, kuriuose mokoma, pavyzdžiui, anglų kalba, ir tose mokyklose irgi trūksta mokytojų.
Arba į nuotolinės galbūt net pamokas, aš taip dabar pagalvojau, kodėlgi ne kartais.
Tai va čia tų priemonių yra labai turbūt įvairių reikia, bet paprasto sprendimo nėra, nes jeigu būtų paprastas sprendimas, tai turbūt jau viena ar kita vyriausybė jau jį būtų radus ir jo lab nėra greito sprendimo, bet aš manau, kad visiems akivaizdu, jog čia yra tokia, tėvai turbūt žiūri į mokymo vaikų procesą iš trumpalaikės perspektyvos ir iš ilgalaikės. Tai trumpalaikiai perspektyvoje ką? Šią savaitę visiems įdomu, kiek čia kainuos supirkti mokyklinius reikmenius, knygas, sąsiuvinius, vadovėlius, bet ilgalaikiai perspektyvoje yra daug opesnė problema. Ne? Kaip atrodys mūsų ta švietimo sistema, kai iš tiesų dar labiau trūks mokytojų, nes žiūrint į tai, kiek renkasi jaunuolių mokytojo kelią, tai problema po kelių metų tikrai bus ne tokia, kur čia tik tai radio laidose reikės aptarnėti. Tai nebus lengvų sprendimų apskritai.
Tai ir turbūt... Ateitis neramina, sakykime, ne tiek dabartis, bet kaip taip. Mes turim turbūt kokius 3-5% mokytojų iki 30, labai žemą rodiklį. Ir tų ateinančių, ypač į tiksliuosius mokslus, kur labiausiai reikia, ten žinot, fizikos, matematikos yra nedaug.
Tai aš pasakysiu labai paprastai, ką dažnai žmonės vengia pasakyti, bet aš pasakysiu, aš nežinau, koks yra sprendimas, bet tikiuosi, kad kažkas Lietuvoje žino ir imsis tų sprendimų. Tai negirdžiu labai daug.
Žinot, ekonomistas galbūt iš karto visi tikisi atsakymo, kad sakys, nu žinot, sukeliam algas, tada ta selekcija bus didesnė, atranka ateinančių daugiau, galbūt prestižas pakils mokytojų. Dabar laikomasi tokios Nerijau filosofijos, kad mokytojas turėtų uždirbti, nu kaip Raimundas Kuodis dažnai sako, plus 30% nuo vidurkio, nuo vidutinės algos, sakykime, ir toks vat yra OECD, man atrodo, plus minus tokia filosofija. Aišku, yra sakančių, kad viskas tvarkoj, čia nereikia išbalansuoti per daug tų visuomenės sluoksnių, jeigu jau labai daug uždirbs, negerai. O kiti sako, dvigubai mokytojų algą sukelkim, kad ateitų daugiau, ateitų geriausi iš geriausių. Nu, tiesą sakant, net ir padidinus gerokai algas, neaišku, ar ateis tie geriausi iš geriausių. O kaip jums atrodo?
Tai, bet turbūt reikia tam tikros šoko terapijos ir man visada yra geras pavyzdys Suomija, kur Suomijoje dažnai į vieną mokytojo vietą pretenduoja 10 tokių, kurie nori tapti mokytojais. Tai kažką galima padaryti, kad mokytojo specialybė būtų patraukli ir ten norėtų mokyti. Viena iš problemų, kurią mes turim, aš manau, apskritai pedagogikos ugdymas. Ir man atrodo, čia truputėlį praėjusio amžiaus yra paveldas. Nenori niekas studijuoti pedagogikos. Žmonės nori mokytis universitetuose fizikos, biochemijos, ekonomikos, finansų ir leiskime tiem žmonėm mokytis savo specialybės, o po to galbūt kažkokie trumpi kursai specializacija, kad jeigu žmogus nusprendė tapti mokytojui, jam nereikia įstoti į pedagoginį universitetą ir tam pedagoginiam universitete 4 metus mokytis, kad jis norėtų mokytojui. Tai čia jau reikia va tokį padaryti shortcutą, trumpą kelią, kur mes turim įsileisti labai lengvai į mokytojų gretas, ne pedagoginės universiteto studijas baigusius absolventus, nes tokių yra vis mažiau ir dėl akivaizdžių priežasčių tai nėra labai patrauklus kelias. Tai va tokių sprendimų pusiau lengvų yra, bet reikia, nu, vėlgi, pakeisti savo mąstymą, ar ne, ko reikia mokytojai. Ar jam reikia iš tiesų 4 metus mokytis pedagogikos, ar tiesiog reikia žmogaus, kuris išmano savo mamą tą specialybę, gauna šiek tiek instrukcijų, kaip mokyti ir turi motivacijos tapti mokytoju ir tada gali turbūt neretu atveju sukurti daug daugiau pridėtinės vertės, negu 4 metus praleidęs laiko mokydamasis kaip mokyti.
Mhm. Supratau, tai žodžiu, kažkaip atidarinėt tokių įdomesnių sprendimų ieškoti ir atidarinėt mokyklas tiems, kurie nebūtinai diplomą turi pedagogikos, bet turi norą ir motyvą mokyti ir galbūt talentą netgi mokyti.
Tai vienas iš 100 sprendimų, kurių reikės tam, kad greitai vyktų pokyčiai.
Gerai, svarbu, kad mes ir viešam eteryje apie tai kalbam, man atrodo, tas kalbėjimas irgi galbūt kropelytę link tų sprendimų pastumė, bet dar viena tokia savo vasarą apsisuko naujieną, aš dabar prisiminiau, nerijau, kalbant apie privatų, vat viešą sektorių, buvo portaluose apsisukus naujieną apie tai, kad švietimo mokslo ministerijos vadovų vaikai dalis eina į privačias mokyklas ir dar viena tokia stipresnė naujiena, kuri čia sukėlė diskusijų, kad sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai turi privatų sveikatos draudimą kaip tokį darbinę motivaciją ir čia, žinot, viena pusė labai stebėjasi, sako, rodo, kad čia, žinot, jau krachas, jau netiki niekas prieinamumu tuo viešo sektoriaus ir kokybę. Kiti sako, nieko blogo, kas čia blogo pasirinkimo, o vat kaip jums atrodo, čia blogai, neblogai, vat ypač gal net sveikatos sistemoje, kai žmonės, žinot, randa galimybę sveikatos ministerijos pareigūnai turėti privatų sveikatos draudimą. Problema tai ar ne?
Manau, kad tikrai ne problema ir vėlgi čia toks truputėlį dairimasis į praėjusį amžių, į planinės ekonomikas ir supriešinimas privataus ir viešo sektoriaus. Tai sėkmingiausios pasaulio valstybės socialinės apsaugos ir ekonominio efektyvumo prasme, jos puikiai derina viešasias paslaugas ir privatų sektorių. Ar tai žiūrėtumėm į Švediją, ar į kažkurias kitas turtingas vakarų valstybės, gal išskyrus Jungtinės Amerikos valstijas, kur neefektyviai veikia ta partnerystė, tai mes matysime, kad čia nieko nėra blogo, ar ne, ir labai dažnai...
Bet signalas toks simbolinis visuomeniai, kad jau net ir ministerijų, sakykim, žmonės nesinaudos galbūt viešąją paslaugą.
Ne, čia taip nėra, jeigu pasižiūri ir pasidomi, kas yra ta papildoma sveikatos apsauga, sveikatingumo paslaugos, ten papildomi kažkokie tyrimai, tai nebūtinai reiškia, kad jie tai tikrai nereiškia, kad jie nesinaudos viešosiomis medicinos paslaugomis. Ir manau, kad tos paslaugos Lietuvoje yra labai geros, jų kokybė yra pažengusi labai ženkliai per pastarosius 10 metus, tai čia tikrai, manau, netema.
Paslaugos geros, bet dėl prieinamumo, sakykim, daug aš čia klausimų.
Tai aišku, prieinamumas yra problema, dar priklausomai, tai vėlgi nuo to, kuriame regionėse yra eilės ir taip toliau tų neišspręstų problemų. Ir dažnai, na, didesnės pajamas gaunantis asmenys pasirenka kažkokią tai privataus sektoriaus paslaugą dažniau dėl greičio Ne dėl to, kad negautų lygiai tokios pačios geros paslaugos valstybiniai institucijai, bet kad tai būtų greičiau, tik dėl patogumo. Tai vėlgi dėl to...
Problemos tame jūs nematote asmeniškai.
Ne, aš manau, kad reikia turėti omeny, kad artėja Seimo rinkimai, tai pasipiktinima bus dėl daug ko, net ir dėl to, dėl ko nėra priežasčių.
Nėra pagrindo piktinti, sakot, na... Eikim prie ekonomikos ir čia ekonomikoje, kas yra svarbesnio turbūt, tai praėjusią savaitę sodra paskelbė statistikos įvairios ir čia kas svarbiausio, turbūt jūs gal pasakysit, kas jums svarbiausia toje statistikoje, bent jau man kaip tokiam diletantui ekonomikos. Algų tendencija, tai plus 10%, taip grubiai sakykim, per metus ketvirčius lyginant iki mokesčių. Ir bedarbystė dar man užkliuvo, kai kuriuose sektoriuose šiek tiek pavažiavo vienu kitu procentu statyba, baldai, kiek pamenu, siuvimo pramonė. Nu, kaip jums atrodo vis dėlto, ką čia reiktų mums matyti tose skaičiukose ir tose tendencijose, Nerijau?
Matyti reikia tai turbūt, ką jau kurį laiką aš miniu ir daug kas ignoruoja. Tai turbūt labai norisi galvoti, kad... Lengvas ir paprastas kelias praturtėti yra didinti atlyginimus, neatsižvelgiant į nieką. Ir šituo keliu Lietuva ėjo labai sėkmingai pastaruosius šešerius metus, kiekvienais metais vidutinis darbo užmokestis didėjo maždaug dešimtadaliu. Iš dalies tai buvo tas vadinamas darbo užmokesčio skaidrėjimas, kai anksčiau buvę neoficialūs atlyginimai, mokami kažkur vokeliuose, tapo oficialiais, tai dėl to oficialus darbo užmokestis augo sparčiau. Antras veiksnys, kuris labai prisidėjo prie to, buvo minimalaus atlyginimo didinimas, kiekvienais metais 10-15% ir jau įsitvirtinusi tą indeksavimo taisyklę, kuomet kiekvienais metais trišalė taryba diskutuoja, kaip čia susieti, kiek padidinti minimalų atlyginimą, atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį. Tai iki šiol tai veikė labai neblogai, gyventojų perkamoji galia sparčiai didėjo, be labai didelių šalutinių neigiamų pasekmių. Nenukentėjo lygtais ir pramonė, nepraradome eksporto rinkų. Bet vat, šie turbūt metai yra pirmieji, kai tos šalutinės neigiamos pasekmės pradeda matytis. Ir čia negalima galvoti, kad atlyginimai turi didėti tiek, kiek nori. Jie turi didėti tiek, kiek galima. Ir negali visiškai atitrūkti nuo to, kiek yra sukuriama pridėtinės vertės, kokia yra konkurencija kitose rinkose ir taip toliau. Ir tas indeksavimas minimalaus atlyginimo su vidutiniu darbo užmokesčiu veikia gerai, bet turi atsirasti kažkokie saugikliai, kurie išjungtų arba prislopintų indeksavimą. Nes pakeltas minimalus atlyginimas pakelia beveik tiek pat ir vidutinį darbo užmokestį, tiek padidėjęs vidutinis darbo užmokestis verčia kelti vėl minimalų atlyginimą dešimtadaliu ar daugiau ir įsisukame į tokią spiralę, kur, ką jau matome pastaruosius 5 metus, nebėra ryšio tarp darbo užmokesčio augimo ir produktyvumo augimo.
Ir tai atlyginimo indeksavimą manot, nes čia daug dėl jo visą laiką diskusijų kilo buvo.
Šiaip jau principas pas geras, kad na, minimalus atlyginimas neturi labai atsilikti nuo vidutinio darbo užmokesčio, bet tai kaip sukurta ta taisyklė, mes matome dabar yra apversta aukštyn kojom, kad minimalus atlyginimas stumia aukštyn vidutinį darbo užmokestį. Ir tiesiog turi atsirasti kažkokie saugikliai, kurie mums pasakytų, kad tas indeksavimas jau duoda daugiau žalos negu naudos. O tas saugiklis yra tai, ką jūs ir minėjot, nedarbo lygio didėjimas. Nuo dugno, kuris buvo pasiektas 2022 metų pradžioje, kuomet nedarbo lygis buvo apie 5,5%, nedarbas padėjo 2 procentiniais punktais. Tai jau yra nemažas nedarbo lygio šuolis, iš dalies, aišku, dėl silpnesnės paklausos eksporto rinkose, dėl pakilusių palūko normų, kai kuriuose sektoriuose mažiau reikia, bet iš dalies turbūt ir, vat, ką jūs minėjote, matome, daugiau yra grupinių atleidimų, bankrutuoja kai kurios tekstilės įmonės, kai kurios transporto įmonės, kur... Tiesioginė pasekmė yra to, kad darbo sąnaudos yra per didelės. Net ir turėjom pavyzdžių, kur gamykla yra uždaroma, perkeliama gamyba į kitas Europos Sąjungos valstybės dėl to, kad yra pigiau. Tai va čia jau tada atsiranda nebe ekonominis, o filosofinis klausimas. Ar mes ignoruojame šią realiją ir vis tiek sakome, kad turime važiuoti toliau ir didinti sparčiau atlyginimus ir susitaikyti su to, kad kai kurie sektoriai, kai kurios įmonės turės bankrutuoti. Ir tikėtis, kad vietoj jų atsiras kitos įmonės, konkurencingesnės, su aukštesniu produktyvumu, kurios gali panešti tokias darbo sąnaudas. Ir čia galim tikėti, kad tokia kūrybinė destrukcija veiks, gal yra gerai, nes labai spartus minimalus atlyginimo kėlimas, jisai turi ir tokių pasekmių, kad pavyzdžiui, įmonės daugiau investuoja į automatizaciją. paskaičiuoja, kiek kainuoja pramoniniai robotai, lyginant su minimaliu atlyginimu nekvalifikuotų darbuotojų ir tos priima sprendimus. Tai čia irgi gali sakyti, čia filosofinis klausimas, ar čia yra gerai ar blogai. Ar gerai, kad įmonės investuos į robotus automatizaciją ir atleis 20 tūkstančių darbuotojų.
Kaip tai, aišku, gal mažas pavyzdys, per mažai iš to gali ką pasakyti, bet aš pamenu, Regis ar ne Norfos vadovas, jo paklausiu, kaip automatizavus kasas, nes kadangi prekybos sistemoje daug dabar tų automatinių kasų, ar pamažėjo poreikis pardavėjų. Pasirodo naip tol, tai va čia taip ta automatizacija nebūtinai leidžia galvot, kad žmonės...
Geriausiu atveju automatizacija perskirsto darbuotojus iš neefektyvių nuobodžių darbų į įdomesnius, įvairesnius, reikalaujančius daugiau kognityvinių gebėjimų, kurios turi žmogus. Tai jeigu tai veikia, yra labai gerai. Ir iš tiesų dinamiškoje ekonomikoje, taip, bankrutavo tekstilės įmonė, bet jis įsteigs kažkokias tai paslaugas teikianti įmonė, kuri dalį darbuotojų galbūt integruos, kiti tai darbuotojai suras galimybės kitose sektoriuose. Tai čia būtų viskas gerai, bet mes jau dabar matome, na, šiuo metu yra maždaug 20 tūkstančių papildomų bedarbių, lyginant su 2022 metais. Tai 20 tūkstančių žmonių, kurie negali, nori susirasti, bet negali susirasti darbo. Tai yra tam tikra problema, kurios negalime ignoruoti, ar ne? Ir čia vat yra sudėtingas balansavimas. Populiaru sakyti, kad atlygmai turi aukti kuo sparčiau ir kuo daugiau, viską ignoruojant, bet neetiška ir amoralu ignoruoti, kad tada paribiuose bus keli procentai žmonių, kurie dėl tų sparčių atlygmų augimų liks visiškai be pajamų.
Ekonominis ruduo, kas čia matosi pro rakto skylutę vis dėl to, kokia situacija į šviesesnę pusę, į tamsesnę neriau, kaip atrodo?
O tai ekonomistai nuolat stebi tūkstančius ekonominių, finansinių rodiklių, dalis jų yra triukšmas, dalis jų siunčia svarbius signalus, dar greta to yra ir politiniai visokie rodikliai ir tendencijos, kurių negalima ignoruoti. Tai na, per vasarą mes matėm labiau turbūt neigiamų negu teigiamų ekonominių tendencijų didžiosiose pasaulio ekonomikose. Eurozonos, kiek ekonomikos augimas, pramonės būklė JAV, Kinijos, tai toks matomas toliau ekonomikos augimo lėtėjimas, ko pasekmė yra mums beveik teigiama, nes centriniai bankai yra pasiruošę sparčiau mažinti palūkanų normas. Ir jeigu vasaros pradžioje lūkesčiai dėl JAV centrinio banko palūkanų normų mažinimo buvo galbūt vienas, gal du kartai šiemet, tai dabar jau pilnai įkainuotas rinkose yra 1% punkto sumažinimas, Europos centrinis bankas dar bent 0,5% punkto iki metų pabaigos turėtų sumažinti bazinės palūkanų normas. Šiame kontekste Lietuva, tai jeigu didelė dalis pasaulio buvo neigiami surprizai dėl augimo, dėl nedarbo lygio, tai Lietuva buvo teigiamas surprizas. Ir pirmą šių metų pusmetį sparčiausiai augančios dvi ES ekonomikos yra Lietuva ir Lenkija. Pirmą šių metų pusmetį mažiausia infliacija ES yra Lietuva su keliom dar valstybėmis. Didžiausi, geriausi vartotojų lūkesčiai ES jau kelis mėnesius, beveik pusę metų, yra Lietuvoje. Niekada to nebuvo istorijoje, kad lietuviai gerai vertintų, geriau negu kiti ES piliečiai vertintų savo finansinės perspektyvas, šalies ekonominės perspektyvas ir dabartinę finansinę padėtį. Tai per tos nepriklausomos Lietuvos daugiau negu 30 mečius mes neturėjome tokio periodo, kuomet lietuviai jaustųsi taip gerai dėl savo asmeninės finansinės padėties ir tų perspektyvų. Ir čia neįtikėtina, mes viešoje erdvėje dažniau girdime nepasitenkinimą tiek kainomis, tiek atlyginimais, bet būtent šie metai sutapo su labai mažos infliacijos po didelio kainų šuolio ir vis dar labai spartaus atlyginimo augimo. Ką jūs sakėte, štai antrą ketvirtį vis dar metinis augimas siekia apie 11%. Tai žmogus paprastas yra, jeigu kainos nedidėja, o pajamos didėja, tai negali per daug skųstis savo finansinę padėtimį. Tai tą mes matome šiuo metu. Tai va, žiūrint į tas tendencijas, tikrai būtų labai sunku čia kažką dramatizuoti. Pramonė irgi Lietuvos priešingai nei beveik visose kitos ES valstybėse. Šiuo metu Lietuvos apdirbamoji gamyba yra maždaug 5% didesnė šiemet negu buvo prieš metus. Palyginimui, Vokietijos pramonė yra nukritusi 2015 metų lygį, Estijos pramonė 2018 metų lygį. Mes nuo dešimtmečio pradžios esame išaugę daugiau negu ketvirtadaliu. Tai šiaip aš čia galėčiau vardinti daugiau, bet daugelis Lietuvos ekonominių rodiklių atrodo tikrai neblogai. Tai nereiškia, kad tai ir tęsis ateityje, yra mano jau minėtų problemų, bet kol kas...
Kol kas viskas tvarko, reik pabelsti stalą tris kartus, kad taip ir toliau, ir tų audros debesų rudenį per didelių čia net pūstų mums kokie vėjai ir audros. Kągi, dėkui. Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas šiandien su mumis. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų klausytojams. Gražios dienos ir likit su Žinių radiju.